хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ад 1 студзеня 2013 году Беларусь будзе старшыняваць у СНД. Пра гэта паведаміў на радзе кіраўнікоў краін Садружнасці прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў. Беларускі кіраўнік вяртаецца з саміту ў Ашхабадзе, там адбыліся яго двухбаковыя сустрэчы з прэзідэнтамі Туркменістану і Украіны. Аднак перамоваў з Владзімірам Пуціным не было. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Старшынёўства ў СНД пераходзіць да Беларусі ад Туркменістану. Наступны саміт Судружнасці пройдзе ў Менску ў кастрычніку наступнага году. Падчас прыняцця гэтага рашэння не прысутнічаў прэзідэнт Кыргызстану Алмазбек Атамбаеў. Паводле расійскіх медыяў, адна з прычын ягонай адмовы ад удзелу ў саміце тое, што ў ім бярэ ўдзел Александр Лукашэнка. Маўляў, Бішкек так і не дараваў Менску, што той не выдае экс-прэзідэнта Курманбека Бакіева, яго малодшага брата Жанбека. Ці паправіць старшынёўства ў СНД імідж Беларусі на міжнароднай арэне і ці зможа Лукашэнка неяк паўплываць на інтэграцыю на постсавецкай прасторы. Маскоўскі палітолаг Кірыл Кокташ мяркуе, што СНД мае вельмі абмежаваны патэнцыял.
Існуюць іншыя арганізацыі, такія як АДКБ, як Еўразійскі з'езд, як Еўразія, якія насамрэч маюць нейкія паўнамоцтвы. СНД цалкам гэта нейкі клуб для ўзгаднення пазіцый, для абмеркавання праблем. Ператварыць СНД у той інструмент, які будзе працаваць, гэта вельмі цяжка і наўрад ці магчыма. Гэта не той інструмент, проці які магчыма карэкціраваць.
Палітолаг Алесь Лагвінец адзначае, што старшынёўства ў СНД гэта больш фармальная рэч.
Гэта не то, што старшынства ў разглядзе, сам краіна мае магчымасць сябе паказаць сваю дзяржаўную службу і таксама хоць як і паплываць на парадак дня. У СНД такой магчымасці няма, бо па-першае там усім заправляе Расія. Па-другое, імідж Беларусі Лукашэнкі такі, што в прынцыпе ніхто нічога новага не чакае. СНД застаецца чыста такой фармальнай рэччу. Больш гэта асноўныя пытанні вырашаюцца ў двухбаком, ну магчыма, у двухбаком фармаце.
Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін, які прыехаў у Ашхабад у кулюарах саміту, сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам. Гутарка ішла сам на сам, потым да яе далучыўся прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў. Ці сустракаўся Пуцін з Лукашэнкам, афіцыйныя медыя нічога не паведамляюць. Яшчэ нядаўна ў інтэрв'ю Ройтэрс Лукашэнка распавёў пра хваробу расійскага кіраўніка, што Пуцін дужаў сядзець на дыване і пашкодзіў, падвярнуў хрыбетнік. Ці маглі такія заявы неяк перашкодзіць сустрэчы? Кірыл Кокташ мяркуе, што такой сустрэчы ў Ашхабадзе магло і не быць. А заявай Лукашэнкі пра хваробу Пуціна ў Маскве незадаволеныя. Пра ягоную спіну Лукашэнка заявіў, каб узняць свой асабісты рэйтынг.
Усе адносіны Расіі і Беларусі, пра ўсё сваёй зараз шчыльнасці гэтага супрацоўніцтва, гэта адносіны зусім не шчыры, базуюцца на даволі моцным эканамічным разліку, базуюцца на інструментах, праз якія ўрэшце рэшце расійскі бок ведае, як націснуць, калі што будзе не так. Расія так ці інакш нават не разлічваючы на вельмі добрыя адносіны Лукашэнка, упэўнена, што Беларусі яна свае атрымае.
Лукашэнка прыляцеў у Ашхабад на самалёце Боінг 767, якім раней лётаў Туркменбашы Сапармурат Ніязаў. Паводле звестак з нямецкіх медыяў, Боінг быў куплены беларускім бокам не меней, чым за 124 мільёны даляраў. У ім ёсць шырокія белыя скураныя сядзенні, канапы, драўляная шалёўка, залатыя шторы, а ў душавой выкарыстаны каштоўныя металі і камяні.
Чаму чым бяднейшая краіна, тым даражэйшы гадзіннік у яе прэзідэнта? Чым адрозніваюцца самалёты Лукашэнкі, Качынскага і Саакашвілі? Што ёсць сапраўднымі каштоўнасцямі для кіраўнікоў краіны і ўрадоўцаў? Гэта будзе тэмай заўтрашняга абмеркавання і ў «Свабодзе без гальштукаў», дзе сустрэнуцца Вячаслаў Ракіцкі, Сергій Навумчык і Ганна Соус. Уключайце «Свабоду лайф» а 14 гадзіне.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы.
Ці абражае назва бульбаш беларуса?
Ці рабіў пластыку Лукашэнка?
Адкуль бяруцца міліцыянткі садысткі?
Кожны тыдзень 15 хвілін на гэтыя іншыя тэмы.
Глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Еврокомісар Штефан Фюля зустрівся у Брюсселі з намісником старшині правооборонного центру «Весна» Валентином Стефановичем і старшинею Білоруської асоціації журналістів Жанною Літвіною. Під час зустрічі еврокомісар виказав підтримку громадянської супольності Білорусі і заклопоченість ситуації білоруських політв'язнів. Поводле спадара Фюля, європейські організації вельми зацікавлені у відновленні діалогу з уладами Білорусі. Але для цього є ясна умова – визволення політв'язнів. Этичных зняволенных и их реабилитация.
Наше послання до Білорусі і до білоруського народу у тим, що ми на їх боку. Ми на боку тих, хто хоче мати більш демократи, більш розвиту сучасну європейську країну. Ми на боку тих, хто згодний, що у Європі 21-го століття нема місця політичним в'язням. Наше послання заключається у повній підтримці громадянської супольності і тих, хто просовує гэтыя ідеї. Послання у тим, що ми будемо протягувати займатися гэтым.
Спадар Фюля, отримавши інформацію про виселення «Весни» з офісу, який належав зняволеному правооборонцу Алесю Беляцкому, виказав заклопоченість переслідом правооборонцю у Білорусі.
У нас є ясне послання до білоруських уладів. Спиніть переслід правооборонців, тих, хто підтримує свободу слова у Білорусі, тих, хто працює з нами у рамках діалогу об модернізації, щоб побудувати сучасну європейську Білорусь.
Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна, виступаючи у Брюсселі, звернула увагу на те, що для справжнього діалогу Білорусі з Європою так само потрібно розпригонювання сродків масової інформації у Білорусі.
Для меня после сегодняшних встреч абсолютно очевидно, что Европейский Союз по-прежнему открыт для диалога с Белоруссией, открыт для обсуждения стратегии вовлечения Беларуси в европейские процессы. Но на пути действительно существуют две принципиальные проблемы. Это первая проблема – проблема политзаключенных. Вот. И вторая проблема – любой диалог, любое взаимопонимание невозможно без условия раскрепощения средств массовой информации без реформирования медиасферы.
Сказала Жанна Літвіна на пресовій конференції у Брюсселі. Нагадаю, що Брюссель виказав заклопоченість льосом білоруських політв'язнів. Опошнім часом близькі зняволених і правооборонці говорять про тенденцію переводити тих політв'язнів, що не пишуть просьби о помілуванні, з кальоні у критые турми. Так, у критых турмах Білорусі уже утримлюють політв'язнів Миколая Статкевича, Дмитра Дашкевича, Миколая Утуховича і Євгена Васьковича. А учора шкло Русский районный суд на выездном посяджении постановил накировать укрытую турму и активиста анархистского руху Миколая Дядка, присуд по справе якого правооборонцы так само лічать політично мотивованим. Батька Миколая Дядка Александр Дядок рассказал Свободе, як проходил суд, на яким его на сына постановили отправить у турму як злостного порушальника режиму.
Короткое достаточно судебное заседание. Зачитали представление администрации. Выступил представитель администрации, сказал, что надо его направить в тюрьму, поскольку он злостный нарушитель. Высказался представитель наблюдательной комиссии районной, прокурор, естественно, тоже высказали для того, чтобы его направить. Все это буквально в нескольких фразах и нескольких словах. Дали возможность высказаться адвокаты. До этого адвокат почитал так называемое дело, которое они там собрали. Потом беседовал с Николаем. После этого адвокат выступил Николай, сказал, что он не согласен. Ну, судья удалился в совещательную комнату через какое-то время, огласил решение, то есть постановление свое о том, что Николая надо направить в тюрьму. Постановление окончательно, было он не подлежит, и поет силу с момента оглашения. Вот такой был процесс.
А какие нарушения сделал Николай?
Дело в том, что их 22 написано в деле. И какие именно, не имеет, в общем-то, никакого значения. Понимаете, нарушение типа недостаточно усердно убирал свою камеру или не снял паутину на потолке своей камеры. Вот таким образом. Это основание для направления человека в тюрьму. Причина одна, и не только у него. У всех политзаключенных, которые сидят сейчас в тюрьмах или в кого сажают в СИЗО, только за то, что они не пишут прошение о помиловании. Это форма давления.
Это был Александр Дзядок. Активіст анархістського руху Миколай Дзядок осуджений на 4 роки зневолення за удел у нападах на шерег будинків у Мінську. Активіст своєї вини не признав. Правоборонці лічать осудження Миколая Дзядка політично мотивованим.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полуночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Тегеран, який терпить від міжнародних економічних санкцій, спробує вирішити свої фінансові проблеми про зміну назви у банків. Про це пише італійська газета «Ла Стампа». Цитую, іранські влади спробують використати небездокорну банківську систему Білорусі для створення нових фінансових установ, які ніяк нельга зв'язати з Тегераном. У артикулі так само означається, що такі дадені здобули західні вивідки. У якості першого кроку двом іранським банкам, які мають філіали у Білорусі, було доручено створити нові фінансові інститути у Мінську, які нельга було б зв'язати з Тегераном. Обидва гетеї банки потрапили под міжнародні санкції. План заключається у тим, каб змяніть назви філіалу гэтых банкаў, зарегістраваць іх у Беларусі і скарыстаць у абыход міжнародных санкцій, піша аўтар артыкулу ў газеце «Ла Стампа». Вось як гэту інфармацію пракаментаваў «Свабодзе» кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка.
Сейчас узнать реальных собственников банков в Беларуси невозможно. Ну, кроме крупных, тех, куда пришел российский капитал, там, скажем, такие, как Внешэкономбанк, либо там, где австрийский Приорбанк. То, что создаются филиалы и делаются структуры, которые преодолевали бы систему санкций, это совершенно естественно. Беларусь находится в партнерстве с Ираном. Дело в том, что это, как правило, небольшие, это филиалы либо представительства, но они зарегистрированы, и степень открытости, транспарентности у них вообще нулевая, абсолютно.
Сказав у коментарі «Свободі» Леонід Заіка і праз хвіліну репортаж з папелішчаў вёскі Павловичі. З вами Радіо «Свобода», асноўная тэма дня. Гаспадарчы суд спыніў справу аб высяленні царквы «Новае жыццё». Вернікі тлумачаць гэта цудам ад Бога. Заведзеная крымінальная справа аб міліцэйскіх катаваннях. Васіль Сарочык, які заявіў пра такія факты, працягвае ўдзельнічаць у следчых эксперыментах. Еврокамісар Штэфан Фюле сустрэўся ў Брусэлі з беларускім праваабаронцам Валянцінам Стэфановічам і старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Ліцвіной. Вёска Паўлавічы пад Віцебскам шакаваная тэрміновым зносам. Дым ад спаленых хат добра відаць з трасы, па якой у Віцебск можа прыехаць Александр Лукашэнка. Барысаўскі Батэ, які называюць самым бедным клубам Лігі чэмпіёнаў, трэці раз гуляе ў самым прэстыжным еўракубкавым турніры. Вёска Паўлавічы, якая трапіла ў межы Віцебска, дзе два дні таму з ініцыятывы мясцовых уладаў пачалі зносіць дамы, уся ахутаная дымам. Вяскоўцам загадалі за два дні вывезці ўсе рэчы, і цяпер тут не засталося ніводнай цэлай хаты. Бярвенні і дошкі, якія патрушчыў бульдозер, закопваюць або паляць. Рэпартаж з папялішча нашай карэспандэнткі.
Дым ад спаленых хат у вёсцы Паўлавічы добра відаць з Менскай трасы, па якой у Віцебск можа прыехаць Александр Лукашэнка. Менавіта з падрыхтоўкай да ягонага візыту вяскоўцы звязваюць тое, што іхныя дамы адправілі тэрмінова на знос, папярэдзіўшы пра гэта ўсяго за два дні. Людзям дагэтуль не паказалі аніякіх папер наконт зносу іхных хат, кажа мясцовая жыхарка.
Короче, дома все спихнули. Вчера один сожгли дом. Они же их не выводят, они их палят. Кусты палятся. Вот этот кирпичный двухэтажный домик у нас такой был, его весь спихнули. Здесь еще козы остались, в развалинах козы. Начальство, ни документов же ничего не показывали, абсолютно. Я задавала этот вопрос, вы гарантируете нам компенсацию за гаражи, плодово-ягодное насаждение? Вот нет, нет, мы гарантий никаких не даем. Нам же ж никаких ни актов, ни вот этой, ни описи не было, ничего совсем.
Представники Першамайской районной администрации с жыхарами Паўлавічаў контактуют мало. Здалек назирают, як вяскоўцы спрабуют уратовать некую маёмасць. Поводле кіраўніка районного отдела коммунальной господарки Сергея Бородина, замест вёскі повинна быть голая плешка. А потом докладный час не называется, тут побудуют гарбарный комбинат. Чыноўнікі папярэдзілі вяскоўцаў пра знос 1 снежня, і ўжо 3-га пачалося руйнаванне. На месца падзеяў прыязджалі абласны прокурор і прадстаўнікі гарвыканкаму. Усе чыноўнікі кажуць, што выконваюць рашэнне аблвыканкаму ад 1992 году. Тады на месцы Паўловічаў рашылі будаваць ЦЭЦ і знеслі частку вёскі. Жыхары атрымалі кватэры за свае дамы, але кампенсацыі за сады і гаспадарчыя пабудовы ніхто не даваў, а павяла ўнучка аднаго з апошніх тутэйшых насельнікаў.
20 лет прошло. Я говорю, хорошо, на основании 92-го года. Допустим, где-то дали только однокомнатную квартиру, ни за гаражи, ни за хоть постройки, ни за сады, ничего выплачено не было. Мой дед сколько заявлений писал был.
И зусім уже не зразумела, на якой подставе у вёсцы, якая пошла под знос, почали знову раздавать землю, протягивая дзяўчына.
В 94-м году каким-то образом, опять-таки в этой деревне, раздавали участки. Да, мне специальная бумага, заверенная, вот Новкинский сельсовет выдавал. Сказали, это ничего не действительно. Ну как не действительно, я же не сама с головы это придумала.
Паводле чыноўнікаў раённай адміністрацыі, у Паўловічах няма жыхароў, хаты стаялі пустыя, і цяпер іх нарэшце зносяць. Гэта абурае вяскоўцаў больш за ўсё.
Платили за свет, за газ, привозила газовая служба. Номера присвоены каждому, привозили же газ. Вызывалась милиция, милиция знала эту деревню. Скорая помощь, когда обращались, они знали. На выборы тоже приходили, предупреждали, что вот выборы, не забудьте про выборы, нужно ходить проголосовать.
За кого голосовали, амаль никто уже не памятает. Але и тех, кто был обраны депутатом, у этой вёсцы так само не бачили. Николи чакали зносу, николи просили, каб оформить официйно домаўладанні. Не цяпер, калі на месцы хат уначы палыхаюць вогнішчы, а ўдзень тлеюць папялішчы.
Рэпартаж з Віцебшчыны. А ў берасці абвясцілі конкурс, які мае на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да знішчэння комплексу дамоў, пабудаваных у 20-х годах мінулага стагоддзя. Доктар архітэктуры Ірына Лаўроўская кажа, што апошнім часам з'яўляюцца перспектывы аднаўлення гэтага комплексу. Падрабязней Павел Костін.
Калонію Варбурга ў берасці пабудавалі ў даваенны час для бедных чальцоў габрэйскай абшчыны. Фундатарам будаўніцтва 12-паверховых дамоў выступіў тады амерыканскі фонд Ракфелера і браты Варбургі. У гонар братоў і быў названы гэты комплекс. Зараз дамы пустуюць, паступова разбураюцца, і мясцовыя ўлады пастанавілі іх знесці. Супраць гэтага выступіла берасцейская грамадскасць. Доктар мастацтвазнаўства ў галіне урбаністыкі і архітэктуры Ірына Лаўроўская кажа, што калонія Варбургаў мае вялікае значэнне для развіцця турызму.
Калонія Варбурга можа прыцягнуць вялікую колькасць турыстаў. Брэст мае патэнцыял прыблізна на 2 мільёна турыстаў у год. Але гэтых 2 мільёны турыстаў трэба было чымсьці заняць. З адной крэпасцю тут не абыдзешся. Тут можа быць турызм ностальгічны, рэлігійны, развлекальны. І вось у выпадку з калоніі Варбурга гэтыя будынкі маглі б быць адаптаваны для патрэбаў, што сённяшняга дня, то есть там маглі бы быць крамы, турыстычныя лаўкі, месцы для гатэля.
Спадарыня Лаўроўская кажа, што мясцовыя ўлады зараз пачынаюць усведамляць вартасць калоніі Варбургаў і пралічваюць варыянты яе частковага аднаўлення. Доктар мастацтвазнаўства кажа, што на змену думкі ўладаў значна паўплывала і грамадскасць. Зараз у берасці абвешчаны фотаконкурс, ініцыяваны мясцовай незалежнай прэсай, грамадскімі арганізацыямі, прадстаўнікамі габрэйскай супольнасці. Да яго далучыліся музей гісторыі польскіх габрэяў, еўрапейскі урбаністычны інстытут, іншыя арганізацыі. Арганізатары жадаюць прыцягнуць увагу да праблемы знішчэння калоніі Варбургаў. Каментуе берасцейскі журналіст Юры Шапран.
Это конкурс призван привлечь внимание общественности к страшному запустению, которое царит сегодня в этом комплексе Варбург. Ведь от этих домов сегодня фактически остались только стены. Там пожары случаются. Поэтому власти должны принять срочные меры, чтобы оставить эти дома в целости хотя бы, а потом отреставрировать.
Организаторы фотоконкурсу закликают робить здымки колонии Варбургов, каб адлюстраваць ее уникальность и свой особливость.
Тым часам вернікі царквы новае жыццё, якія маліліся за яе захаванне, аслаўляюць цуд. Гаспадарчы суд Менску спыніў судовую вытворчасць аб адабранні будынка пратэстанцкай царквы. З адпаведнай заявай у суд звярнуўся фармальны ўласнік будынка Жырэя Маскоўскага раёну. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Документальное подтверждение того, что вытворчасть об одобрании будинку спыненная, судовая выконавца Менского господарчего суду Вольга Шербакович передала юристу церкви «Новое життё» Сергею Луканину напередодні поздно ввечері. Яна патлумачила, что поводле заявы ЖРЭА вытворчасть была спынена еще 28 листопада, и у царку было накировано письмовое поведомление. Однако, побачивши розглас вокруг этой справы у сродках массовой информации, вырашила передать лист особисто. Сергей Луканин называет то, что здарылось отсудом.
Мы дякуем усіх за поддержку и громадских активистов, и журналистов, мы вельми вдячны всем. Але мы бачим, что в этот час, когда поравновали с 2006 годом, конечно, поддержка была совсем не тая. И мы бачим, что тут было звышнатуральное вмешательство Господа. Это был Божий суд, и мы славим Его. Что тычется наших дальнейших неких деяний, то мы, конечно, удячны тем чиновникам, которые приняли вот это мудрое решение не вызывать тут напруженность. И успеваем это как первый крок на сустрочу в справе в решении всех проблем с нашей церковью и с нашим будинком.
Как поведомил Сергей Луканин, догэтуль будинок церкви «Новое життё» належит ЖРЭА Московской Арену Менску. Тому зараз керівництво рихтує заходи, каб перевести його во власність церкви юридично. Верники так само сподіваються, як планували раней, узвести побач церкви інші культові побудови. А покуль дякують Богу за свою перемогу, каже активістка церкви Інна Давидович.
Емоції просто захльостили прос край. Ми не відомо, чому ця організація ЖРЭА Московського району, вони одозвали свій іс, який вони на нас ще в 2009 році подали у суд. Але ми дякуємо, що вони це зробили. Як ми це тлумачимо? Тлумачимо як суд. Суд від Бога.
Політолог Володимир Мацкевич міркує, що перша перемога церкви «Нове життя» є виником не гэтак намаганняў вернікаў і солідарності громадськості, колькі розбалансованості дзеянняў поміж уладнымі структурами.
Гэтая пропанова выселиться до 5 снежня увогуле могла не подыматься, бо ЖРЭА Московского района накіравала еще 28 листопада пропанову откликать позыв вой да церкви «Новое життё» и отмовление от этого будинку. То это цалком незразумелое, бо, здаецца, во уладах уже нема той былой згоды и координации, якая назиралася час от часу, коли улады мобилизуются.
Правоборонца Владимир Лапкович меркуе, что, постановивши отмовиться от спробу одобрать у верников будинок церкви, улады продемонстрировали моральную нездольность супрацьстаяць религийным объединениям.
У уладов, якія вырашалі пытанне па знішчэнні царквы, хапіла розуму пакінуць памяшканне. Гэта значыць, што прынамсі на ўзроўні рэлігійных свабодаў улады не гатовыя для татальных і жорсткіх рэпрэсій. Што, безумоўна, дае спадзеў і аптымізм, што прынамсі рэлігійная група будзе працягваць сваю дзейнасць у Беларусі.
Вернікі царквы «Новага жыцця» паведамляюць, што ўвечары назбяруцца на малітву праслаўлення за цуд выратавання сваёй царквы.
А зараз про свежие звоночки Яна Максимюка.
Квиток на автобус. Штраф за парковку. Бульбаш. Наш ён ці не наш? Про гэта, а яшчэ про Станіслава Шушкевича у новых звоночках.
Звоночки слухайте не у забаве. У офісі Об'єднаної громадянської партії відбулася прес-конференція, присвячена ситуації з усталюванням пам'ятного знаку польським офіцерам у Куропатах. Пам'ятний знак, усталюваний 29 листопада, зник праз некалькі дзён. Причому це була повторна спроба усталювання. Історик Ігор Кузняцов переконаний, що і тоді, і тепер це зробили сябри консервативно-християнської партії БНФ. По ягоних словах, вони керувалися позицією Зянона Пазняка, який лічить, що усталювання такого крижа у Куропатах – це провокація, а польських офіцерів там не забивали. Подробязності у нашої кореспондентки.
Прэс-канферэнцыя, у якой удзельнічалі сам Кузняцоў, Уладзімір Раманаўскі і Ганна Шапуцька, тычылася незвычайнага канфлікту. Памятны знак, забітым у Куропатах польскім афіцэрам, скрадзены ўжо другі раз. Ініцыятары ўсталявання знаку лічаць, што для абмеркавання праблемы, хто насамрэч быў забіты ў Куропатах, і месцам ушанавання чыёй памяці лічыць урочышча, патрэбныя грамадскія дыскусіі, круглыя сталы і канферэнцыя. Спадар Кузнецова проштудировал усе 8 интервью лидера КХП БНФ и полишил потребным привести контраргументацию до кожной с цитатов. И он привел факты, якие доводясь, что у куропатых были забитые от 3 до 8,5 тысяч поляков. Ганна Шапуцька констатуе, людзі, якім неабыякавыя курапаты, падзеленыя.
Але ж тыя людзі, якім неабыякавыя курапаты, мы бачым, што яны падзелены. Бо сябры КХП, яны прызнаюць курапаты як месца генацыду беларусаў. А мы прызнаем курапаты як месца ўшанавання памяці ахвяр таталітарных рэпрэсій, рэпрэсій сталінскага рэжыму. І мы разумеем, што тут у гэтай зямлі могуць ляжаць людзі розных нацыянальнасцяў.
Памятны знак польскім афіцэрам адыграў ключавую ролю ў прыцягненні грамадскай увагі да курапатаў. Менавіта плануючы яго ўсталяванне, Ігар Кузнецоў і Ганна Шапуцька выявілі, што каля курапатаў паўстаў забаўляльны цэнтр «Бульбаш-хол». Пазіцыя ўлады ў дачыненні да курапатаў супала з пазіцыяй прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці, заяўляе Ігар Кузнецоў. Паводле ягоных словаў, яны не спыняць спробаў ушанаваць у карапатах памяць польскіх афіцэраў.
Первый этап у нас завершён, то есть две попытки не удалось установить. В апреле следующего года в очередную годовщину расстрела офицеров польской армии на территории Беларуси установить то, что мы планировали. Это памятник в форме валуна, на котором будем думать, как сделать максимум антивандальной защиты для того, чтобы усложнить процедуру уничтожения. Но даже для останется просто валун, мы будем знать, что это память о той категории, о которой мы уже говорили. В противном случае дальше это будет продолжаться по нарастающей. Это народный мемориал, каждый имеет право ставить, потому что следующим этапом, скажут все, кто поставил крыжи в память своих родственников, они неизвестны, в Куропатах или в Лошице, или вообще в Бобруйске были расстреляны, то начнется уничтожение уже то, чего установлено. Поэтому никаких прецедентов создавать не надо. Каждый имеет право на установку в народном мемориале то, что
каже гісторик Ігор Кузнецов. І ще ваша реакція на назву «Бульбаш».
Пенсіонер Константинович, зрозуміло, що назва цей бренд «Бульбаш» для білоруса образлива. А то, що така назва практикується у Білорусі, яскраво свідчить, що наш президент не білорус, а інакше би того, то такую назву практикує, давно посадили за образу президента.
З вами Радіо Свобода, основная тема дня. Господарчий суд спинив справу об виселенні церкви «Нове життя». Вірники тлумачать гэта цудом від Бога. Заведена кримінальна справа об міліцейських катаваннях. Василь Сорочек, який заявив про такі факти, протягує удільничать у слідчих експериментах. Еврокомісар Штефан Фюля зустрівся у Брюсселі з білоруським правооборонцем Валентином Стефановичем і старшинёй Білоруської асоціації журналістів Жанной Литвиной. Вёска Паўлавічы пад Віцебскам шакаваная тэрміновым зносам. Дым ад спаленых хат добра відаць з трасы, па якой у Віцебск можа прыехаць Александр Лукашэнка. Барысаўскі Батэ, які называюць самым бедным клубам Лігі чэмпіёнаў, трэці раз гуляе ў самым прэстыжным еўракубкавым турніры.